Som I ikke har nævnt, så skal vi være sammen om Jonas. Og til dem af jer, der har jeres bibel med, så kan vi finde ham på side 822. Men først lad os bede. Himmelske far, jeg takker dig, fordi at du har sendt personer forud for os, som vi kan spejle os i. Tak, at du har givet os forbilleder, både dem til efterfølgelse og dem til eftertanke. Jeg beder dig om, at du må lære os mere om os selv, og beder om, at du må lære os mere om, hvem du er, og hvad du har gjort for os. Brug du det, jeg har forberedt til at lære os det. Amen. Jeg tror, at hvis vi lavede en spørgerunde over sådan top 10 af forbilleder i Bibelen, i det bibelske sådan persongalleri, så tror jeg, at profeten Jonas, han ville havne uden for sådan det gode selskab. Han er ikke ligefrem sådan det klassiske forbillede i Bibelen, og med god grund egentlig. Jeg har valgt at tage Jonas frem, fordi at han på mange måder kan være et spejl for os, som vi kan spejle os i. Og grunden til, at jeg har valgt den vinkel, det er fordi, at når jeg har siddet og læst de her fire korte kapitler igennem, det er bare to sider i Bibelen, så har jeg set mit eget spejlbillede træde tydeligere og tydeligere frem. Først et lille omrids, og så kommer der flere og flere konturer på det her billede. Og på den måde så er Jonas blevet et forbillede for mig. Ikke et forbillede til efterfølgelse, men et forbillede til eftertanke. Jonas og beretning om Jonas er sådan en ret populær prædiketekst, eller bibeltimetekst. Og der er en hel masse spændende temaer, man kunne hive frem. Vi har en mand, en profet, der flygter fra Guds kald. Vi har hele spørgsmålet om at følge kaldet. En Guds mand, der sover, mens alle de andre de må kæmpe for at holde skuden oven vandet. En mand, der mister livet, eller i hvert fald tæt på det, og som bliver reddet på et hængende hår af Gud. En mand, der takker og lovpriser Gud, fordi at Gud har frelst ham. En mand, der faktisk ender med at adlyde Gud og gå til den store by Nineve for at prædike det budskab, som Gud har pålagt ham, at han skal bære med der. Og jeg tror, at andre end mig kunne sikkert holde lange bibeltimer over nogle af de her temaer. Men i dag der skal vi prøve at kigge på, hvad der sker over i kapitel 4. Og overskriften, som Bibelselskabet har valgt at putte hen over, det er Jonas' vrede. Man kunne også kalde det for en profet, der surmuler. Men inden at vi tager de her vers frem, så er der nogle ting, som vi lige skal have sådan, opdateret os på. Og det første, det er, at det her, det er en historisk troværdig beretning. Det er Bibelens billede af det, i hvert fald. Man kan nemt komme til at sætte en hel masse spørgsmålstegn ved det her. Og det er sådan set egentlig også sundt nok at stille en hel masse spørgsmålstegn og være kritisk over for den tekst, man læser. Og sådan umiddelbart, så vil man tænke, findes der overhovedet så store fisk i Middelhavet, at de kan sluge en mand? Kan man overleve i bugen på en stor fisk? Og ja, andre lignende spørgsmål. Men for os, der tror, at Jesus er opstået fra de døde, så er det her, det er peanuts. Jesus opstod på tredje dagen, det er det største mirakel i verdenshistorien. det vigtigste mirakel i verdenshistorien. Og et mirakel er jo per definition noget, der ikke foregår hver dag. Så det her, det er mirakler. Det, der er foregået med Jonas. Og mirakler skal ikke forklares naturligt. Kigger vi rundt i Bibelen, lad os prøve at hoppe hen til Nye Testamente. Matthæus kapitel 12, her omtaler Jesus Jonas. Han siger sådan her: mænd fra Nineve skal opstå på dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken. Og jeg tror, det er svært at forestille sig, at Jesus refererer til nogle fiktive personer, som nogen, der skal opstå på dommens dag og holde dom over den slægt, som Jesus talte til. Så Jesus regner Jonas' beretning for at være en historisk troværdig beretning. Og over i 2. Kongebog kapitel 14, vers 25, der bliver Jonas sat ind i en historisk sammenhæng i, at han lever i tiden efter, at Elisa er død. Så Bibelens billede af det her, det er, at det er en historisk troværdig beretning. Men når man sidder og læser kommentarer om sådan en tekst som den her, så går de ikke så højt op i om den historiske troværdighed. Der bliver meget mere gået op i måden teksten er bygget op på. Og det er en enorm smuk tekst, sådan rent tekststrukturmæssigt. Den er bygget op på en måde, og jeg kommer ind lidt senere på, hvad det har af betydning. Men jeg tror, at der er en mening med, at Gud han har valgt, at Jonas' bog skulle være bygget op på den her måde. Den er med til at fortælle os noget. Så samtidig med, at det er en historisk troværdig beretning, så er den også fortalt på en måde, som skal give os noget. Det første, vi hører, det er, at Jonas er ulydig. Herrens ord kommer til ham, og han bliver påbudt om at rejse til Nineve og prædike et domsbudskab over byen. Men Jonas, han er ulydig, og han stikker halen mellem benene og løber den anden vej. Han tager afsted mod Tarsis i skib, men Gud, han har andre planer for Jonas. Og der kommer en stærk storm, og skibet er ved at gå ned. Og Jonas havner i det hvalfiskens bu, og på den måde så bliver han frelst. Og i kapitel 2, der kan vi læse Jonas' taknemmelighed, vers 10. Men jeg vil ofre til dig med takkesang. Jeg vil indfri de løfter, jeg aflagde. Frelsen kommer fra Herren. Jonas er blevet omvendt. Gud har frelst ham. Gud har reddet ham. Og nu begiver Jonas sig på vej imod Nineve for at gøre det, som Gud har påbudt ham. Og i kapitel 3, der får vi fortalt, at Nineves indbygger, de vender om, når de hører Jonas' budskab. De klæder sig i sikker aske. De angrer, at de har været onde. Og Gud, han forbarmer sig over dem. Vers 10 i kapitel 3. Da Gud så, at de omvendte sig fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde truet dem med. Okay, så langt så godt. Nu har vi fulgtes med Jonas sådan lidt på sidelinjen og set hans personlige udvikling sådan lidt på sidelinjen. Vi har mødt en mand, der først er genstridig, og som helt ufortjent bliver reddet af Gud. Og som takker Gud for at have frelst ham, og som nu vender om og gør det, som Gud har bedt ham om. Og hvis vi ikke havde læst den her beretning før, hvilket jeg tror, de fleste af os har, så ville vi forvente, at det, der sker nu, det er, at Jonas han bliver jublende lykkelig over, at Gud han forbarmer sig over Nineve. men kæben den rammer bordkanten, fordi det er slet ikke det, der sker. Og det er her, hvor at opbygningen i teksten kommer ind i billedet, fordi at alt i Jonas' bog har indtil videre lidt op imod, at der skal komme det her klimaks på, at Jonas nu bliver lykkelig over, at Gud han har valgt at se i nåde til Nineves indbyggere. At budskabet, som han er kommet med, at det er taget til efterretning, og Gud han nu ser i nåde til den her befolkning. Men det er ikke det, der sker. Prøv at høre de første fire vers i kapitel 4. Da blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til Herren, ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var jo derfor, jeg ville flygte til Tarsish. Jeg vidste jo, at du er nådig og barmhjertig Gud, sent til vrede og rig på troskab, og at du fortryder ulykken. Herre, tag nu mit liv, for jeg vil hellere dø end leve. Herren sagde, har du ret til at være vred? Vi sidder med en undren. Jonas' reaktion er ganske enkelt mærkelig. Det er den nemlig, Lisbeth. Den var fuldstændig det modsatte af, hvad vi havde forventet. Vi troede nu, at Jonas var blevet omvendt, og at nu adlød Guds bud og rejste påbud om at rejse til Nineve og prædike der, og han så ville glæde sig over, at befolkningen der omvendte sig. Men hans hjerte var ikke med. Det kan godt være, at han gjorde det, som Gud påbød ham, men hjertet var ikke med. Og det tankevækkende, det er, hvor stor forskel der er i de hensigter, Gud har med Nineve, og så Jonas' hensigter med Nineve. Jonas, han er vred på Gud, fordi at Gud handler på en måde, som Jonas ikke kan godkende. Og hvis vi tager Jonas spejlet op foran os og kigger på os selv i lyset af Jonas' bog her, hvordan reagerer du, når Gud handler på en måde i dit liv, som du har svært ved at acceptere? Hvordan reagerer du, når Gud handler på en måde i dit liv, som du har svært ved at acceptere? Jonas, han blev vred. Var det ikke det, jeg sagde, siger han. Det var jo derfor, jeg flygtede Gud. Jeg vidste det. Jeg vidste, at du var barmhjertig. Jeg. Det er Jonas' ord over for Guds. Og Jonas anklager direkte Gud for at være barmhjertig. Og så sidder man der som almindelig bibellæser og klør sig i håret eller i skægget eller hvad man har. Og så tænker man, hvordan kan han være så dobbeltmoralsk? Han har det helt fint med, at han selv er blevet frelst. Han har det også fint med, at Guds barmhjertighed, Guds nåde, den er strakt ud over Israel. Men når det kommer til de hedninger i Nineve, der sætter han altså foden ned. Hvorfor er der den her dobbelte standard hos Jonas? Det er helt tydeligt, at Jonas ikke ønsker, at Gud skal være barmhjertig over for hedningerne i Nineve. Sådan en flok flerguds tilbedende folk. de overholder jo ikke Moseloven. De oplærer jo ikke deres børn i en god, sund gudstro. Gud, hvorfor er du overhovedet overbærende med det her folk? Et folk, der ikke vandrer efter dine veje. Hvad har de gjort for, at du skal vise dem barmhjertighed, Gud? Lad os prøve at hive Jonas spejlet op en gang til. For her har vi en mand, der har glemt det fuldstændig fundamentale i sin tro. Ja, han har ligefrem undertrykt det i sin hukommelse. Undertrykt, at han selv er blevet frelst. Hvad havde Jonas gjort for at gøre sig fortjent til at blive reddet ude på havet? Hvad havde Jonas gjort for at gøre sig fortjent til Guds barmhjertighed? Hvad havde Israel gjort for at gøre sig fortjent til Guds barmhjertighed? Svaret er ingenting. Overhovedet ingenting. Over i 5. Mosebog kapitel 7, der kan vi læse, at Gud siger til sit folk Israel, det er ikke fordi I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer, for I er det mindste af alle folk. Men fordi Herren elskede jer og ville opfylde den ed, han tilsvor jeres fædre, førte han jer ud med stærk hånd og udfriede dig af trællehuset af egypterkongen Faraos magt. Det er hverken fordi Israel er noget eller ikke er noget, at Gud udvalgte dem. Det er fordi Gud elskede dem. Men hvorfor elskede han dem?